man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Visu gadu dziesmas krāju, ruotā, ruotā. Nu dziesmiņas jāritina ruotā. Projām gāja zili ledi, ruotā.
Esiet sveicināti! Spilgta muzeja apvienība Trio Bille pieteikuši sev Latvijas tautas muzikas vidē pagājušā gada beigās izdodot mini-albumu Visu gadu dziesmu skrāju. Visas trīs Billes dalībnieces izaugušas Latvijas folkloras kustības vidē. Māsas Katrīna un Anna Patrīcija Kareles iecaus folkloras kopā Tārkšķi, etnomuziķa Liena Skrebinska Rēzeknes Vīteros, šobrīd Liena studē Igaunijā, Tallinas muzikas un teātra akadēmijā, tāpēc arī mūsu saruna notiks ar Zoom starpniecību. Liena ir arī daļa no grupas The Baltic Sisters, kura nesen izdevuši savu pirmo albumu Vārti, un šī ir patiešām interesanta muzikāla apvienība, kurā apvienojušās dziedātājs no visām trim Baltijas valstīm, iepazīstinot ar latviešu, lietuviešu, igauņu folkloru saspēli. Mans vārds ir Anda Bušavica, un mana jaunība sakrita ar intereses par tautas dziesmām pacēlumu laiku atmodas gados, kad Latvijas folkloras kustība tikko bija dzimusi, un sarunās ar Trio Bille dalībniecēm man ārkārtīgi interesanti likās pamanīt, kā savu būšanu folklorā uztver un arī īsteno paaudzes jaunākas dziedātājas. Pamanīt arī, kā no jauna tiek iedibināta dziesmu pārmantošanas tradīcija, kurā nepārkāpjams vairs nešķiet nec novada izlokšņu, pat ne valstu robežas. Jo tieši tā arī Trio Bille dalībnieces iepazinušas vienu otru. Pirmais skan Lienas Skrebinskas stāsts.
Folkloras kustības ietvaros mēs bijām vienu otru redzējušas jau, es varētu teikt, varbūt pat no bērnības, jo vienmēr bijām kaut kādos konkursos kopā klaberjaktē un pulkā ēmu, pulkā teku, katra gan ar savu folkloras kopu. Īstenībā ar Katrīnu mēs pirmo reizi sapazināmies, un tā oficiāli var teikt, Turcijā. Tas ir arī gluži tāpat kā ar Baltijas sisters, ka Baltijas sisters izveidojās Spānijā. Un mēs ar Katrīnu iepazināmies Turcijā Erasmus projektā, kurš arī bija saistīts ar mūziku. Un šķita, wow, ka mums sapas balsis un ir diezgan forši apmainīties ar repertuāru. Es tur, piemēram, parādu kaut kādas dziesmas no Latgales, viņa savukārt no sava Tārkšķu repertuāra iemāca man kaut ko.
Kur mēs atbraucām? Uz Turciju. Uz Turcijā es viņu pirmais satiku tā, sadraudzējāmies Turcijā, un tur arī sadziedājāmies. Un tad pēc kāda laiciņa Lienai bija ideja, ka viņa gribētu ierakstīt zīmeņu, vienu dziesmu, kas viņai ļoti mīļa, un tad viņa tā izdomāja, ka viņa labprāt gribētu ar mani un ar manu māsu, jo, protams, viņa arī jau zināja, un tā arī šī jauka apvienība radās.
Un tad arī 2023. Gada vasarā aizbraucām kopā uz Brazīliju. Tur tā diasporas latvieši Brazīlijā, viņi meklē latviešu mūziķus, kas varētu braukt katru vasaru muzicēt un izbraukt tādu apli pa pilsētām, iepazīstināt ar latviešu tradīcijām, ar dziesmām, varbūt pamācīt bērniem rotaļas.
Brazīlijas brauciens, Brazīlijas iespēja bija vienkārši nereāli, tiešām žēl, ka Anna tur nevarēja būt ar mums kopā klāt. Viņai bija universitāte jābeidz tajā vasarā, bet tas bija vienkārši suprīgi, jā. Ka tur ir latvieši un ka viņi ir dzīmuši tur un viņu pat vecvecāki ir dzīmuši tur, ne tikai viņi. Un ka viņi tā mīl Latviju. It kā mēs braucām viņus varbūt tur iedvesmot, bet mājas, ka viņi mūs vēl vairāk iedvesmoja nekā mēs viņus.
Ar Katrīnu un Annu Patrīciju Karalēm mēs tiekamies jau Latvijas radio studijā. Tas brauciens uz Brazīliju bija pirms 2 gadiem, bet ko šobrīd katra no māsām dara?
Šobrīd, ar ko jūs dzīvē nodarbojaties, kas ir tā jūsu joma?
No, es pabeidzu tieši pedagoģijā universitāti un tad tā kā skolotāja. Šur tur citu gadu mūzikas skolotāja, šobrīd es esmu interešu izglītībā kā vokālā pedagoģe.
Es nestrādāju savā izglītībā, es pabeidzu jurisprudenci. Šobrīd es strādāju kā satura veidotāja, filmēju visādus video, lieku smukas bildes Instagramā un internetā. Vēl projām darbojamies arī Tarkšķos, kas ir mūsu
starts.
Mūsu folkloras kopa, kurā mēs esam piedzimušas un tagad jau arī ne tikai kā dalībnieces, bet arī daudz palīdzam mamai un visu kaut ko.
Tur, laikam, ir meklējums tā stāsta pats sākums, jo Kristīne Kārele, folkloras kopu Tārkšķi, nodibināja 19 gadu vecumā, jā? Es kaut kur tādā publikācijā
ļoti,
to izlasīju.
Ļoti, ļoti, ļoti agri. Ja tā rēķina, cik ir Kristīnei, mūsu mammai gadi un cik gadi ir Tārkšķiem kopā ar Rīgu, tad tur ļoti maz cipars paliek.
Cik gadi ir Tārkšķiem?
Svinējām mēs 20 vai 15 iecevā.
Bet tas bija iecevas.
Tas ir iecevas cipars, bet vēl ir cik Tārkšķi bija Rīgā, un tur vēl kaut kādi 5 vai 10 gadi. Oi, tas tagad apjuku?
No, ap 30.
Bet ap 30
ir. Jā, noteikti, var bišķi jāpāriet.
Kur vasaru saule lēca, tur leciemu mēnestiņš, kur meitiņas pulkiem gāja, tur rozītes uziedē.
Es klausījos jūsu uzstāšanos festivālā Taka, un pirms katras uzstāšanās bija tāds stāsts, un tur Kristīna Karele stāstīja savu stāstu. Viņa stāstīja par vecmāmiņu, par ģedu, par vijoli. Kur no jums to mammas vijoli mantoja?
Katrīnu, vecākā.
Man tā sanāca, jā. Ja zin kā, es vecāku, un tad es pirmā tiku izaugu līdz lielajai vijolei, un tad, protams, ka es ņēmu to vijoli, un tad tā arī sanāca, ka tā ir vijola man. Un tad tā nevajadzēja citu vijolu meklēt. Bet jā, tā viola mums tiešām ir tāda ļoti, ļoti īpaša.
Tā viola ir senāka par mammu? Tā ir mantot vēl senāk?
Jā, viņa ir senāka no mana vecvectēva jaunības no 11 gadiem. Nu, tad viņai tagad varētu būt kādi...
Pie simta.
Jā, nu stāsts ir tāds, ka mammai mīlestība pret mūziku un muzikālā daļa sirdī un viņā pašā nāk no viņas vecākiem, no viņas, jā, no Ausmas, kuru dziedāja korī, un viņai tas savas tautas darbs bija, kas mums visiem ļoti patīk. Un tad vecacās spēlēja vijoli.
Kādas dziesmas dziedāja jūs ģimenē?
Tādas atmiņas, ka mēs, piemēram, dziedātu kopā ar vecākiem, tādas mums īsti nav.
Jā.
Man viss vairāk ir tikai ar mammu, ka mēs esam dziedājuši. Spēlējuši vijolu, visu.
Es varu iedomāties tikai tādos ģimeniskos svētkos, kur mēs arī ņēmām talkā tās Tārkšķu mācītās dziesmas, un tad, nezinu, tur pieņemsim Ziemassvētkos kā savus priekšnesumus, tad mēs palnot dāvanas ņēmām kaut kādu stundiņu pirms dāvanu atvēršanām, vienkārši sājām guļam istabā, un tad izvelkam katru savu instrumentu, kas mums vislabāk padodas, un tad samēģinām jebko, kas nāk prātā fiksi, ko mēs varētu ātri.
Tiem, kuri varbūt vēl nezinu vispār zināmo. Folkloras kopa Tārkšķi ir īpaši ar to, ka tajā teju visi bērni ir apgūši kādu muzikas instrumentu, patiesībā pat vairākus, mutes armoņikas, mandolīnas, violas, bungas, Anna Patrīcija spēlē arī akardionu. Savukārt Liena Skribinska izcel spēlē kokli un trio Bille mini-albums visu gadu dziesmas krāju, izcēs ne tikai ar skaistajām meiteņu balsīm, bet arī interesantām instrumentālām saspēlēm.
Kuram novadam jūs izjūtat savu piederību?
Zemgalē noteikti. Jā, tikai Zemgalē mums ir bijusi.
Es jautāju par novadu piederību, jo man liekas, tas, ko es dzirdu jūs mini albumā, agrāk folkloras kustībā bija tā novada loģika, nu tā etnogrāfisko ansambļa, nu ka tā īstā manta ir tā no senčiem pārmantotā, kas ir piederīga attiecīgajam novadam. Es tajā mini diskā klausos, cik viegli jūs šķērsojat novada robežas.
Tas, kas mums tagad ir ienācis mūsu dzīvēs kopā ar Lieni, ir tas, ka mēs tagad oficiāli drīkstam dziedāt arī latgaliski dziesmas, jo kaut kā mūsu mamma ir iedresējusi to, ka mēs esam no Zemgales un ka mums ir tik daudz pašiem savu dziesmu un ka mums ir jāapgūst sava novada pierakstītais materiāls un arī konkursos mēs tagad centāmies vairāk tur ap sevi tās dziesmas pierakstītās dziedāt, bet jā, tagad ar Lieni mēs arī dziedam latgaliski un vēl no viņas tās puses dziesmas un tas patiesībā ļoti forši izbaudam.
Liena Skrebinska.
Tiešām caur pulkājumu, pulkā teku, caur klaberi jakti, visādiem pasākumiem, nu, rodas tā sajūta, ka visi novadi, visa folklora un viss tas ir viens un tas pats. Nu jā, no bērnības es esmu dzirdējusi diezgan daudz arī citu novadu tradīcijas, un tās man ir pazīstamas. Protams, es neņem tos dziedāt tagad Kurzemes, varbūt kaut kādu garo saucienu vai leidu, bez kārtīga Kurzemnieka blakus. To gan vēl nē, bet, piemēram, Katrīna arī ir teikusi, ka latgaliešu valoda, dziedot viņu pat nejūt, ka viņa varbūt dzied latgaliešu valodā. Tas man šķita ļoti interesanti. Mums Billes diskā ir tiešām, ja nevaldos viena noteikta dziesma, nē, divas, vasara, rudens, kur šīs te abas valodas ir miksētas, ir gan latviešu valoda, gan latgaliešu valoda. Es dziedu dažus pantiņus latgaliski, Katrīna ar Annu dzied pantiņus latviski, un citreiz, man liekas, nu varbūt tas tā kā nav jājauc kopā vienas dziesmas ietveros, bet šajā gadījumā Billes izpildījumā man šķiet diezgan organiski skan.
Latgaliski dziedāt ir kā tāda folkloras valoda. Protams, dažreiz ir jāpieķers pie kāda vārda un jāpaprasa Lienai, kā tieši šito izrunāt vai jāsarunā, kā mēs tieši dziedāsim to vārdu, jo citreiz Liena aiziet, saka vēl citas vārdas, vēl citu vārdu pārtaisas.
Tādāk veidā, jā. Man liekas, vēl līdz ar šo arī ar Lienas sadarbību un jūsu ceļošanu ārpus Latvijas, mums radās tā patika pret, nu, ārpus, pat ārpus novadu robežām, pat ārpus Latvijas. Valsts. Jā, ka mēs varam arī skatīties uz pasaules tautas mūziku un tad to mēģināt kaut kādā skaistā veidā sasaistīt un arī, meklēt tās kopīgos ceļus.
Jums tur ir kaut kāds tas Instagram projekts pa pasaules staigājot?
Svešu zemi staigājot. Mēs arī ar Lieni, jā. Cerams, Anna mums arī kādreiz pievienosies.
Pa visiem tiem folka...
Nometnēm.
Nu jā.
Ir tāda kustība etno pasaulē. Ļoti, ļoti daudzās valstīs, tagad nepateikšu cik, noteikti tādas etno nometnes, kurās aptuveni nedēļa vai kāds 10 dienas kopā dzīvo dažādu valstu mūziķi līdz 30 gadiem. Visas dienas garumā mācās viens otrā folkloru, tradicionālo mūziku, gan instrumentālo, gan dziesmas, un tad gala noslēgumā parasti ir kaut kāds festivāls vai kaut kāds liels koncerts, kurā pa nedēļu samācīto arī dzied. No šīm nometnēm mēs principā arī atvedām mājās to projektiņu Sveša zemes staigājot, ka mēs tās svešu tautu dziesmas iemācamies un nodziedam, kā nu mēs varam izrunāt to valodu.
Un kur to var noklausīties?
Šobrīd Instagramā, Sveša zemes staigājot.
Leti lazo zūļa čerez moju hatu, sīla na kalīni, tai stāla kuvāti, ja sīla na kalīni, tai stāla kuvāti, oi čo za zūļa,
Jo, kad sākās karš Ukrainā, kad turpinājās pilnmēroga iebrukums Ukrainā, es atceros, ka folklora bija viens no veidiem interesi par Ukraiņu kultūru, kā nu, kaut kādā veidā pārdzīvot to šoku. Un es atceros, ka Facebookā arī jūs dziedājāt to skaisto Ukraiņu dziesmu. Kopā ar mammu.
Jā, kopā ar mammu. Tas bija, protams, šausmīgs laiks un vienkārši tā sajūta, ka gribas kaut ko darīt un gribas kaut ko palīdzēt.
Tu nezinu, īsti kā, jā.
Un tas atceros, jā, mēs toreiz tajā dienā pildījām kaut kādas tās degvielas, tās kannas, atceries, es neatrosu, viņas kaut kur vedām. Un tad pēc tam vakarā iedziedājām to ukraiņu dziesmu, jo tam likās, ne visums kaut ko, kaut kā gribas izrādīt to savu atbalstu. Un ukraiņu folkloru, ukraiņu mūzika ir nenormāli skaista, tās harmonijas ļoti, ļoti skaistas. Un tad jā, mēs ar trietā iedziedājām.
Saki, kā tavs priekšstats par tautas mūziku ir mainījies? Nu, tu liekas pat mazliet jocīgi. Tu dziedi savas valsts folkloru, bet tu izvēlēsies studēt citā valstī.
Jā.
Kā tas maina varbūt tavu priekšstatu par folkloru, ka tev ir šī cita pieredze?
Un noteikti tas man liek novērtēt svešu tradīciju un vēl vairāk savu. Un vēl vairāk izkopt un saprast, nu, bet kas tad ir tā manas tradīcijas un manas saknes. Un es domāju, ka bez, nu, tāda mācību procesa un mācību pieredzes ārzemēs, varbūt es nenovērtētu dažas lietas tik ļoti.
Pavasari, pavasari, na maļvinām pavasari, tam patīmi bogotījām, Gorsu kuļamu gorā, orošāri kalniņai, o lūca kīļājiņā. Nīvoroja maži skrivka, nīvolūtāju dīšņā.
Domicelija Liepiņa, dzimusi Ļaksa, dzīvojas no 1901. Līdz 1992. Gadam, zinājusi daudz dziesmu, bērēs dziedājusi psalmus, bijusi Emila Melngaļa teicēja, pratusi arī augst adīt un šūt, līvānu pušas teicēja. Tā par slaveno teicēju Domicelu Līpiņu, teikts latviešu folkloras krātūs aprakstā, Domicels Līpiņas ierakstus izmantojas gan muziķi Birutu Ozoliņ, tie ieskanas Sigvarda Kļaus un radiokora Latvijas gredzenā, taču no jaunākās paudzes muziķiem par Domicels Līpiņas vēstniec šobrīd ir kļuvusi Liena Skribinska. Šīs melodijas ieskanas arī Billas jaunajā albumā.
Ar Domicelu Līpiņu, ja tā var teikt, es iepazinos vai nu, atradu viņas dziesmas mūzikas vidusskolā. Otrajā kursā man varēja būt kaut kādi 16 gadi. Skolotājas Lienas Brences vadīta, sāku vairāk pētīt Domicelu Līpiņu un galu galā arī uztaisīju par viņu savu kvalifikācijas eksāmenu darbu. Zīmiņa un pavasaris abas šīs te dziesmas ir daļa no mana kvalifikācijas eksāmena repertuāra.
Pavasari, pavasari, ņi mani na pavasari.
Es atkal zinot to oriģinālo ierakstu un klausoties, kā jūs to dziedat, es domāju par to, ka nu, teicējs tomēr parasti ir gados nu, vecāki cilvēki. Bet jūsu trio tas šarms ir tas, ka jums ir tās jauno meitu balsis.
Man liekas, ka mēs centāmies nodot tā kā, to emociju, kas varbūt piemīt šīm te teicējām. Mēs, protams, varam tikai iztēloties un nu, kā teicējas dziedāja savā jaunībā. Tā kā iznest šo tautas dziesmas stāstu caur savu pieredzi un perspektīvi, bet mēs centāmies ielikt emociju un varbūt nodomu ar kādu šī dziesma agrāk tika dziedāta.
Vēl viena Domicels Līpiņas teiktā dziesma. Billes diskā tās nosaukums ir Rudens.
Meiteņu rūzēs zīmē.
Es esmu ļoti daudz runājusi par domicēlu līpeņu, bet šo te stāstu gan es nekur vēl neesmu stāstījusi. Tad, kad es taisīju savu kvalifikācijas eksāmenu, es dzīvoju kopā ar savu omi, un toreiz jau viņa bija ļoti, ļoti slima. Bija pandēmijas laiks. Nu, mēs bijām mājās divatā vienmēr, un es paralēli visu laiku gatavojos savam kvalifikācijas eksāmenam. Un brīžos, kad es atnācu mēģināt uz skolu un dziedāt šīs domicēlas līpeņas dziesmas, skolotāja ieteica, ka nu, dziedi šīs dziesmas tā kā, nu, tā kā tu savas vecmāmiņas dziesmas dziedātu. Vai dziedi tā, kā tu dziedātu viņai. Un tas kaut kā man ir tā ļoti aizcieries, un es domāju, ka zemapziņā es kaut kā esmu sasaistījusi varbūt savu omi ar to teicēju. Jā, varbūt tieši tāpēc tā kā šī teicēja, īpaši šī teicēja, nelaiž mani vaļā. Un, protams, arī domicēlas līpiņas dziedājums absolūti unikāls, melodiski īpašas un ja tiešām ļoti daudz varie, un tas viss dziesmu pūrs ir, nu, nedzirdēts iepriekš, un varie. Es domāju, ka tur ir daudzi slāņi, daudzi līmeņi. Kāpēc tieši šī teicēja man ir tik ļoti īpaša?
Taču arī māsām Karelēm bija ko likt kopējā dziesmu pūrā. Pārmantotu dziesmu gan nenoteicēja paaudzes.
Mamai tādas fošas kladītes ar roku rakstītas, katra notiņa pilspalva zīmola iezīmēta. Tad, kad taisījām pavasari, kladītē atradām, jā, visu gadu dziesmas krāju, kusa ledi, nu nāks silta vasariņa, ziedēs puķa, ziedēs
koki,
jā. Tad jā, šo dziesmu mēs tur atradām kladītē.
Kā tad jūs strādājat pie šī albuma? Kur notika tikšanās un kā jūs ar to ģeogrāfiju tikāt galā? Jo?
Katrīnai Lienai jau bija šajos projektos, kur viņas bija ceļojušas, viņas bija daudz pavadījušas laiku kopā un viņām bija tā iedvesma apkārt mūzika, ka daudz kas tapa tieši starp viņām abām. Un tad mēs kaut kādā brīdī vienkārši trietā satikāmies kopā un tad domājam, kā mēs varētu tagad ap to ideju nu, apdomāt, kā mēs to varētu uztaisīt kā reālu dziesmu. Kaut kā pārsvarā arī mēs tikāmies pie mums iecavā.
Jo es saprotu, ka trio nosaukums ir izskaidrojums ar iecavus mēģinājumiem, jo trio ir arī mūza.
Jā.
Jā, mūsu mazais
rižas. Liktos, sunīgs. Ka varētu būt saistība ar kādu populāru grāmatu vai tēlu latviešu, bet jā, mums tā saistība ir ar mūsu jauko suni. Kurš ir smuks, mīļš, rudu spalvu.
Un suņa vārds ir Bille.
Jā. Un tad mums bija aizgaitāts joks, ka mūsu suns ir nedaudz līdzīgs ar Lieni, jo viņas abas ir tādas strākas un foršas. Liene mūsu WhatsAppā grupiņa nosauca trio Bille. Nu, tā arī palika.
Ko es labu padzierāšu alutiņu nedzerusi? Ko es labu padzierāšu alutiņu nedzerusi? Rai, rai, rī, 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 rai, rai.
Tā vasariņa ir diezgan bezkaunīga dziesma.
Jā, mums dziesmām ir tādām jābūt, jo, ja piemēram, ja kaut ko tādu teiktu vienkārši viens otram vai dzīvē, nu tādā sarunā, piemēram, par tiem dažiem pantiem es tur necitēšu, bet tad, kad tas ir dziesmā, tas neliekas arī tik īsts, tad tas tā kā tāds, nu nezinu, tā kā, ka tu dziedi, tev ir darīt, ko tev ir ar ķermeni darīt, tev ir jābūt jautram, jo tu dziedi tādu jautru dziesmu. Tā vasara vispār kā tāda maza izrāde, teātra izrāde, tur tik daudz, kas notiek, vai prāts?
Tā ļoti, ļoti jā, jautra un izaicinoša vienam pret otru un, nu jā, kaut kā smuki forši tie vārdi sagāja.
Skaistai māsiņa pār visam āršām, pār
Trio Bille jau 16. jūnijā būs dzirdams Latvijas Radio 3 klasika tiešraidē pirmās studijas koncertu ciklā. Jautāja Lienai Skribinskai.
Es gaidu 16. jūnija koncertu ar ļoti lielu azartu, var teikt, jo tur skanēs daudzas dziesmas no Billes EP, tāpat skanēs arī a cappella repertuārs, kur es kopā ar Katrīnu un Annu un arī akordeonisti Antu Puķīti, ar ko mācījos šogad kopā Igaunijas mūzikas akadēmijā un arī ar Viju Mori, kuru es satiku Sibelius akadēmijā. Mēs kopā iziesim cauri nu, tādam gan gada ritējumam, ieskaujot to Billes EP albumu, gan arī paķerot kādas ārzemju melodijas. Tas būs tāds kolorīts koncerts.
Patiesībā Viju mēs iepazinām pat ātrāk par Lieni.
Jā, nu folkloras.
Jo Vija, jā, mūsu vecāki bija pazīstami jaunībā. Ir pat bijuši kaut kādi svētki, ka mēs esam kopā ar Viju svinējušas. Jāņus vai es neatceros, kas tas bija sen. Jā, Viju mēs zinām.
Arī no ikdienas, kad Vija gāja koklē. Un tad jā. Mēs tā tikāmies tādos folkloras pasākumos tarkšķer kokli.
Ar Antu mēs arī patiesībā esam kopā bijuši, kā mēs tagad sapratām pagājuši, kad dziesmu svētkos mēs bijām vienā ģērbtuvē kopā un viņa ar dūdeniekiem spēlēja un mēs dziedājām Zemgales to Linu Drūvo ar Lauru Līcīti kopā un tad tur jau mēs bijām kopā un tur un tur un tur. Tagad forši arī varam saspēlēties kopā ar meitenēm.
Latvijas Radio 3 klasika tiešraidē Trio Bille koncerts 16. jūnijā 6. vakarā. Taču šī ir ražana vasara, jo tulīt pēc Jāņiem sāksies Starptautiskais folkloras festivāls Baltika, kurš šogad notiks Latvijā. Savukārt jūlijas sākumā 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kuros šobrīd ir sava stabila vieta arī folkloras kustības dalībniekiem. Sazinoties Zoom platformā ar Igaunijā studējošo Lienu Skribinsku, es redzu viņas attēlam fonā senas velves stikla rotaslietas. Paralēli studijām Liena strādā Tallinā dzīvojošās stikla mākslinieces Laura Šmidbergs rotu galerijā. Un līdz ar darba piedāvājumu Liena arī saņēmusi uzaicinājumu kopīgi muzicēt. Laura Šmidberga Tallinā ir gan latviešu, gan līvu kultūras vēstnese.
Es ļoti ceru, ka es piedalīšos Baltikā, jā, un es pašā sākumā minēju Laura Šmidbergu, un jā, es būšu kopā ar viņas folkloras kopu Rēvela.
Jautāju par šīs vasaras plāniem arī Katrīnai un Annai Patrīcijai Karelēm.
Kādi jums kādi tarkšķiem pienākumi šajos svētkos?
Baltikā mums nāk priekšā atklāšanas pasākums, man liekas, kas ir tas lielākais, svarīgākais, kurā mēs tad piedalīsimies ar vēl daudz dažādām folkloras kopām. Man liekas, tas foršākais, kas būtu dziesmu svētkos, ir, ka daži no mūsu tarkšķīšiem dabūja solo noslēguma koncertā Mežparka estrādē, kas, man liekas, ir nenormāli liels notikums, ja tu piedzīvo kaut ko tādu kopā ar koriem un ar skatītājiem.
Bet, nu, principā, mēs būsim visur, jā. Gan Baltikā, gan dziesmu svētkos, Vērmens dārzā, pie brīvības pieminekļa, rotaļprogramma. Šajos svētkos ir ļoti foršas uztaisīti. Būsim arī uz skatuves dažas rotaļas. Mums ir uzticēts, un patiesībā man un Anneļa vecums neatļauj piedalīties jauniešu dziesmu svētkos, bet mēs esam tur jauka pieliktas kā skolotājas. Tā kā būsim visur klāt arī jauniešu svētkos.
Nu, ražana vasara būs.
Jā,
šī patiešām būs ražana.
Ar Trio Bille, Lienu Skribinsku, Katrīnu un Annu Patrīciju Karelēm sarunājās Anda Buševica. Par šī raidījuma skaņgādāja Kristīna Dele un Aleksis Šaicānaus.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.